Tere, armsad, veel minu poolt ka. Mul on nii hea meel, et te ei ole koju jäänud, et te olete tulnud ja valinud pühakoja selliseks kvaliteetseks ajaveetmiskohaks. Nii, 14. oli üks oluline päev. Mis päev oli 14. veebruar? Ja sõbrapäev. See tähendab, et ümber ringi te nägite igal pool südameid arvatavasti rohkem kui tavaliselt. Facebookis ja netileheküljendustel jagati viise, kuidas just sellel hommikul teha praemuna südamekujulist ja kuidas ikka meeles pidada oma sõpru ja sõbrannasid. Eestis kannab sõbrapäev sellist tõesti sõbratähendust. Ameerikas ja välismaal on ta rohkem selline valentinipäeva tähendus, kus sa mõtled sellise romantika külje alt oma sõbrale või sõbrannale. Aga mulle meeldib, et Eestis on ta just nimelt sõbrapäev. See tähendab, et sõbrapäeva hommikul ma võisin vastu võtta sõnumi, kus sooviti head sõbrapäeva inimeselt, kes tõesti võibolla vastas sugupoolest, aga ta tõesti soovib sõprust ja ma tean, et see on siiras, sest tegemist on sellise sõbrapäevaga. Aga täna ka tahame natukene vaadata, mis on siis sõpruse selline alus, mis millele rajaneb tõeline sõprus. Ja ma ei räägi mitte midagi uut, sest kui natukene teile anda ka mõtlemisaega, siis te kõik teate, et tõelise sõpruse aluseks on armastus. Me teeme teiste inimeste heaks omakasu püüdmatult, vaid midagi siis, kui me ennast tõeliselt hoolime. Kui me neid armastame. Ja Ellen White on kirjutanud ka oma raamatus evangeeliumi töölised sellise targa lause. Jumala ustavad saadikud ei taotle oma au. Armastus Jumala vastu neelab ära enese armastuse. Öeldakse, et kogu patt ongi see, mis on seotud enese armastusega. Patu teine definitsioon võib olla isekus, egoism, enda liialdatud armastamine. Tähendab teiste ära unustamine. Kuid veel kirjutab ta kogudustele niivisi. Võimekus üksi ega parimadki talendid ei saa asendada armastust. Ja seda armastust peavad ilmutama Jumala töölised. Armastus Jumala ja nende vastu, kelle eest Kristus on surnud. Teeb ära töö, mida me vaevu mõistame. Need, kes seda armastus südames ei kanna ega viljele, ei võli olla edukad missionärid. No, mina isiklikult tean inimesi, kellel on palju talente. Mu tutvusringkonnas on inimesi, kes laulavad, räägivad, suhtlevad, kuulavad, on hea loomingulise anniga, luule ridasid veavad edukalt. Ühesõnaga, neil on palju talente ja sinna talentid alla võib veel muidki lisada. Ja siis on, ma mõtlen eriliselt ühele inimesele, kellel ei ole peaaegu ühtegi neist talentidest, mida ma nimetasin. Aga mis tal on ligimese armastus selline, mis isegi vahest umisjalu tõttab appi kellelgi teisele kas või keset tööd. See on inimene, kellele võid keset tööd tõesti elistada, ütelda, mu auto läks katki. Kas sa saad mind peale võtta? Kas sa saad midagi aidata teha? Ja ta on tõesti ustav selline sulane, kes ei mõtle, et aga no minu uni jääb ju magamata. Ta tuleb, ta aitab, ta armastab. Ja ometigi pole tal erilist kõneandi, erilist suhtlemisandi, aga ta armastab. Ta armastab selline missionär. Ja kui on valida selles samas koguduses see inimene, kes siis tuleb appi keset tööd ja inimene, kes on väga talendikas, siis huvitav on see, et selle talendika kutse peale ei tule inimesed kirikusse eriti. Jah, tullakse kuulama seda talenti, aga kui see inimene isiklikul tasandil proovib kedagi kutsuda Jumala juurde, siis see kuidagi ei õnnestu. Õnnestub sellel, kes on valmis minema abistama, aitama, andma. Uuesti sünd ja hingede armastamine on lahutamatud. Tõeline uuesti sünd äratabki meid ligimese armastusele. Ja just selles väljendub armastus ka Jumala enda vastu. Ülemises toas toimunud püha vaimuga ristimise koheseks tagajärjeks oli armastus inimeste vastu. Ja kus me teame seda? Teame, et nad said tulekeeltega õnnistatud ja nad läksid koheselt välja. Jah, meil pole kirjeldatud, et nad oleksid kohe läinud kellegi ratast auto all vahetama, aga meil on kirjeldatud, et neist tekis selline sügav soov seda suurt armastust edasi anda. Armastada inimesi tähendab mida? Armastada inimesi tähendab tunda nende vastu huvi ja mille vastu sa siis huvi tunned? Tunned huvi nende materiaalse hakkama saamise vastu, nende tervise vastu, nende perekonna vastu, nende huvide vastu. Kuid kui me räägime kristlikust armastamisest, siis kolmas komponent või selline oluline aspekt on huvi tundmise juures veel. See oli see, mis väljendus jüngrite juures, kui nad said nelipühil kastetud püha vaimu poolt. See, et nad on huvitatud, kuidas sa vaimulikult hakkama saad, kuidas sa oled suhetes Jumalaga või mitte. Kas sa oled kasvamas nendes suhetes? Nii et see aspekt käib inimeste armastamise juurde alati. Kas nad on alistunud Jumalale või elavad nad mässus Jumala vastu? Kas nad püüavad saada lahti millestki oma elus, mis kurvastab Jumalat? Või ei näegi nad oma elus mingit pattu? Nii et see on sellise kristliku armastamise juures üks komponent, mida me koguduse liikmetena ja koguduse sõpradena ei peaks ära unustama. Armastada inimesi tähendab tunda huvi nende igavese saatuse vastu. Suured hingede võitjad on alati olnud suuremeelsed inimesed, kellel on loomulik anda armastada inimesi. Ja tänagi, tänasel hingamispäeval, kutsub Jumal meid samamoodi tegema midagi ligimese heaks. Jumal kutsub kõiki, aga eriti ka noori inimesi. Pühendama oma energia ja jõu siis selleks, et jõuda, et armastada. Ja eriliselt tahaks täna mõtelda Timoteusele. Paulus kirjutab Timoteusele oma tõelisele pojale usus. Esimese Timoteuse 4, salmid 12-16. Ükski ärgu põlaku sinu noorust, vaid ole usklikele eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus, meelepuhtuses. Kuni ma tulen, ole hoolas ette lugema, manitsema ja õpetama. Ära jäta eneses peituvat armuannet hooletusse, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Seda harrasta selles ela, et sinu edenemine oleks silmne kõikidele. Pane tähele ise ennast ja õpetust. Püsi kindlasti selles, sest kui sa seda teed, päästad sa enese ja need, kes sind kuulevad. Ma arvan, et ma olen teile korra juba maininud ka seda, et kui mina Jumala juurde tulin, siis ma võin väga julgelt öelda, et minu päästjaks sai see, et mind pandi õpetama või pandi hoolt kandma inimeste eest, kes oli ka minust nii nooremad kui ka vanemad. Ja ma võin öelda, et tänu sellele, et ma seda vastutust kantsin, ma sain päästetud. Tänu sellele ma sain kasvatatud Jumala poole, nii tarkuses kui mõistmises, kui selles, mis tähendab jõuda inimhingeni. Noor inimene võib olla kõigile usklikele eeskujuks, nii meie koguduses. Ja Timoteus samamoodi ei ole eeskujuks ainult noortele, vaid Timoteuse kiri on eeskuju siiski kõigile, ka vanadele, kes tuletavad meelde ehk oma noorust, aga ka seda, et kui juba noor suudab mulle eeskujuks olla, kuivõrd palju enam võiksin mina olla eeskujuks noortele. Ja milles siis konkreetselt sai noor Timoteus teistele eeskujuks olla? Esimene asi, mis ära mainiti, oli sõnas. Noor inimene ja eeskujuks sõnas. Jah, ka noor inimene, kui ta seda õpib ja püüab olla hea sõnaga, võib-olla inspireerijaks ja tihedamini ongi, sest noortel on seda emotsionaalset varjamatust minu arvates grammikese võrra rohkem kui vanadel inimestel. Paulus kirjutab, milline on üks eeskujulik kõnelemine ja seda mitte ainult puldist. Ja mis ta kirjutab? Efesuse 4:29. Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult see sugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see pakuks kuulajale mida? Mis te arvate? Mida peaks üks hea sõna pakkuma kuulajatele? Paulus ütleb, mõnu. Hea sõna peaks pakkuma mõnu. Jah, ta pakub ka kasvatust, aga siin on ta vastandatud siis sellise sõnaga, mis tegelikult ajab ärevile ja teeb nagu ebameeldivus tunde sees, et sõna, mis pakub mõnu kuulajale, on kasvatuseks. Nii, aga psalm 141:3 ütleb ka, issand, pane valvur mu suu ette, sea hoidja mu huulte uksele. Kellele on nüüd piltlikum kujutusvõime, see võib kujutleda oma suu juures väikeste valvurit, kes kas siis keerab lukku või, ma ei tea, mõni karmim tegelane mõtleb mõõka siia, et eelmine nädala vahetus ma istusime lauas teatud seltskonnaga ja seal oli ka üks noor inimene, vaevalt noor inimene. Ja see noor inimene ütles midagi natukene vanemale inimesele, mis pani vanemat inimest punastama. Ta tegi selgeks, et tema laps, selle noorema inimese laps on täiesti kasvatamatu. Ja ta ütles minule, et ega ju sina ometi ei taha lapsena. Ja ma olles seal laua taga, ma sain aru, kui halvasti see noorema ennast võis tunda. Ja ma nägin, et ta oli näost punane ja ta oli omadega läbi ja ma sain aru, et peaaegu noor inimene nagu ei mõtlen seda meelega, vaid väljendas siiralt oma tundeid. Aga õhtul, kui me ka rääkisime veel sellel teemal, siis see salm oli salm, mis ma veel kordasin. Pane vallur ette oma suule. Mõtle, kuidas see, mis sa ütled, võib mõjutada kedagi teist. Kuivõrd palju piinlikus see võib tekitada ja kunas seda öelda. Milles veel sai noor Timoteos teistel eeskujuks olla elus? Mitte ainult palju elanud ja palju näinud ja palju kogenud inimesed ei ole eeskujuks oma eluga. Ka noor inimene võib elada eeskujuliku elu. Johannes kirjutab kõigile Kristuse nime kandjatele. Esimese Johannese teises peatükis 6. salmis niivisi. Kes ütleb enese tema sisse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu, nagu tema elas. Kui me jääme Kristuse sisse, siis jah, siin on seda mainitud kohustusena, aga ma tahaks omalt poolt ja omast kogemusest öelda, et see ei ole ainult kohustuse tunne, vaid see on ka selline rahulolu tunne, et sa oled õigel rajal, sa teed õiget asja, liigud õiges suunas. Sest Jeesuse elu oli milline elu? Ligimese armastamise elu, ligimese teenimise elu. Järgmisena Paulus nimetabki armastust, milles noor Timoteus sai olla eeskujuks kõigile. Ja siin on siis noortel usklikel ja noortel inimestel teatud eesõigus vanemate ees, kuid mitte alati. Kes on olnud kauem koguduse juures või on möödunud aastaid sellest, kus te olete oma ristimisotsuse teinud või uuesti sünni kogemuse, siis te võite tunda, et see on kõik nii kuuldud ja vana ja esimene armastus võib olla jahtunud. Ja Jeesus teadis, et lõpuajal saab see niiviisi olema. Mattuse 24. peatükist ütleb, et üle kohus läheb väga võimsaks. Jaheneb paljude armastus. Mida edasi me ajas liigume mitte ainult tõesti maailma ajalu viimaste sündmuste poole, vaid ka oma elu lõpu poole, siis see, mis on kogetud, kui ei toimu selles kasvamist, hakkab tahes tahtmata jahtuma. Ärgem laskem oma esimesel armastusel jahtuda. Sellepärast, et uuesti üles seda soojendada ei käi päris nii lihtsalt nagu pliidi alla tule tegemine. Sest suhted on keerukamad kui tikk ja puit ja süütetablett. Veel nimetab Paulus usku ja meelepuhtust, milles noor Timoteus sai olla kõigil eeskujuks. Jah, noortel on sageli lapseusk, mida lapsem on noor, seda siiram tihti peale on see usk. Tuleb meelde viimases aines, kui ma Ukrainast ka tulin, räägiti meil adventharidusest ja seal õppejõud rääkis ühe kogemuse oma perest. Tal on poeg, ta rääkis ajast, mil poeg oli 5-aastane, kus nad olid siis pojaga õppinud lugu sellest, kuidas Jeesus kõndis vee peal ja kutsus Peetrust ka vee peale kõndima. Ja kuna sellele pojal oli väga suureks autoriteediks tema isa, kes on ka oma on õppejõud ja väga tark ja erudeeritud inimene, mitte ainult siis hariduse poolest, vaid ka oma iseloomu poolest, siis natuke umbusklikult sellesse loosse vaatajad suhtudes pöördus oma isa juurde ja küsis, et isa, et kas sina kõnnid ka vee peal? Tema suur eeskuju. Ja isa mõtles tükk aega, mida selle peale vastata. See erudeeritud mees. Ja me teame, et selles loos on võimalik paraleele tuua kaugemale kui see, et millisel pinnal me kõnnime. Ja sellel mehel oli tarkust vastata. Ja ta ütles, õpin pojake, õpin. Aga jah, selline lapse usk, mis ei kahtle selles, et vee peal kandimine on võimalik. Nägin eelmine nädal ühe uue filmi treilerit. Pealkirja, filmi pealkirja ma ei mäleta, 2017 tuleb millalgi välja. Kahest pereisast, kes kaotab matkal olles oma väikse tütre. Keegi tapab ta arvatavasti, jah. Ja siis ta elab läbi seda leina, oma tütre kaotust. Ja nii palju kui treilerist on võimalik süžeed üldse arvata, tuleb koht, kus ta kohtub Jumalaga, Edeni aiaga. Kus tal on võimalus siis esitada Jumalale erinevaid küsimusi. Läbi seda valu kombata ja kuulata, kuidas Jumal on ikka jälle ka vait. Ja siis lihtsalt sellest treilerist mul tuli meelde see hetk, kus, ma ei tea, kas see oli üks Jumala inglitest või kes, kutsus selle mehe üles sügavamale uskumisele. Ja et seda usku kinnitada, kutsustada nii-öelda selle Edeni aia vete lähedale. Ja ütles, et nüüd lähme jookseme üle vee. Ja filmis on kõik võimalik. Uskliku inimese elus ka on kõik võimalik on öeldud, aga selles filmis oli väga elavalt siis kujutatud, kuidas mees, kes ei teada, mis tähendab vee peal kõndimine, jooksis mööda vett. Uskuda. Omada sellist elavat usku, et on võimalikud asjad, mis ei ole inimmõistusele seletatavad. Ma ei taha öelda täna, et noored on kõigest paremad või tublimad. Ma tahan öelda, et noored, nii nagu noor Timoteus, võivad olla meile heaks eeskujuks. Meie vanad võime olema noortele heaks eeskujuks. Ja selle kõige keskel see armastus, mis on lahutamatu komponent missioni töös. Olgu ta siis noor või vana. Hea sõna, siiras usk aitavad alati inimestel jõuda Jumalale lähemale. Selge on see, et noor ehk jõuab ära teha rohkem. Kui ta pühendub sellele tööle kogu südamega. Jälle on vaid samamoodi ütleb, et lõpuaja töö lõpetavad ei keegi muu kui noored. Noorte hulk, noorte kogum. Nad lähevad, nad ei karda, nad ei kaalutle ehk nii palju, nad ei analüüsi nii palju. Nad lähevad ja teevad nii, nagu Jumala sõna ütleb ja julgustab. Ja nad usaldavad. Kui kaunis ja viljakas võib see olla, kui see on pühendatud Jumalale. Kui selle pühendumise aluseks saab olla ainult siiras ligimese armastus. Iga tegu kaotab väärtuse, kui see pole tehtud armastuses. Paulus kirjutab 1. Korintuse 13. väga tuntud salmis luulereaad. Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, see on see talentide valdkond, aga mul poleks armastus. Oleksin ma vaid kumisev, vask ja kõlisev kelluke. Ja kui mul oleks prohveti Anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu, ja kui mul oleks kõik usk nõnda, et ma võiksin mägesid teisale paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtigi. Ja kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele, Ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu. Palugem Jumalat, et oma vaimu tuule läbi puhuks meis lõkkele ka sõbrapäeva järel tõelise armastuse, tõelise kristliku armastuse tule, et me võiksime igal hetkel leida viisi, kuidas selle asemel, et endale vaadata, vaadata teistele. Piibli kommentaaris esimese Timoteuse 4. Peatüki kohta on selline lõik. Jumal kasutab tänapäeva noori, nagu ta kasutas Timoteost, kui nad alistuvad tema juhtimisele. Teie eesõigus on olla Jumala missionärid. Ta kutsub teid üles töötama oma kaaslaste heaks. Otsige üles need, keda te teate olevat ohus ja püüdke neid Kristuse armastuses aidata. Kuidas nad võivad tunda päästjat, kui nad pole näinud tema voorusi ta järgijates? Tähendab need, keda nad lähevad aitama. Kuidas nemad saavad teada Kristuse armastusest? Kui nad ei ole näinud inimlikul kujul Kristuse armastust. Korraldust, mis Timoteusele anti, peaksid kuulda võtma kõik pered. See peaks saama harivaks jõuks igas perekonnas ning igas koolis. Hingede pööramine Jumala poole on suurim ja ülevaim töö, millest inimesed osa võtta saavad. Ellen White ütleb veel, üks hing on taevale palju väärtuslikum kui kogu maailma varad, majad, maad ja raha. Ühe hinge pööramiseks ei tohiks meil millestki kahju olla. Me teame, et Ellen White alati suunab meie pilgu sellise täiuse poole ja see võib tunduda kätte saamatu kõrgus. Sest kui meil on vaja ikkagi kellegi lappi minna, siis me mõtleme ikkagi oma aja peale, me mõtleme oma raha peale, me võime mõelda oma une peale, tervise peale. Eil õhtul, kui meil oli siin palvekoosolek, siis Rein luges meile, räägi sellest maailmale raamatu viimast peatükki. Ja mind eriliselt puudutas seal ühe usu kangelase selline ohvrimeelsus, räägiti ühest perekonnast, samastusin arvatavasti. Mees, naine, kaks last, kes proovisid, oli see päris maalased või kus kandis ühesõnaga, mitte Euroopa, Aafrika mandril, proovisid jõuda selle suguharuni kuidagi moodi. Ja suguharu ei võtnud neid vastu, nii et nad olid sunnitud elama puu otsas, tehtud majas, aastaid. Ja siis ta kaotas oma ühe lapse surmale, teise lapse surmale. Ja siis ta kaotas oma naise surmale ja ta jäi ikka sinna. Ma ei tea, kas siis ikka jätkuvalt puu otsa. Ja alles siis õnnestus tal jõuda nende inimesteni, kes vajasid mõist, mis tähendab Kristuse ohvri suurust. Uni, tervis, eneseväärikus, raha, aeg, kõik on olulised väärtused meie kõigi jaoks. Ja kui me räägime tervise põhimõtetest, siis tõesti, Allan alles meie aega kirjutas, kui oluline on kvaliteetne uni. Selleks, et me võiksime tunda ennast värskena. Ja kui ma ei eksi, siis üks magamata öö võib võrduda mingisuguse kraadi alkoholismiga või alkoholi tarbimisega. Ja et need on oma vahel nagu seotud ja see võib meid uimasemaks teha, nii et loomulikult kõik see on oluline. Ühte tuleb teha, teiste tohi tegemata jätta. Ja lõpetuseks ma tahakski küsida, et kui me nüüd ausalt vaatame enda sisse, siis ja mõtleme sellele ohvrimeelsusele oma elus, et kui palju seda on, kui palju me nädalas minuteid anname selleks, mis ei ole otseselt seotud meie sissetulekuga, mis ei ole otseselt seotud sellega, et ma ise panen suhu endale tuu oma toidu, mis ei ole seotud majapidamisega ainult, kas see on kõik oluline, kui sa oma pere eest hoolt kannad, aga mis on seotud sellega, et ma teadlikult püüan aidata, püüan armastada, püüan anda endast midagi, mis iganes sinu end on. Kas need on 5 minuti raames, on need paari minuti raames, on tegemist ikkagi loodetavasti tundidega. On tegemist järjepideva tegutsemisega. Jumal teab kõigi meie südameid ja Jumal teab, et mina pean oluliselt kasvama. Sest loomu poolest me kõik oleme väga isekad ja pärast abielu Allaniga sain ma aru, et kui ma kuidagi peaks üldse kedagi kellegiga võrdlema, siis mina olen kui äärmiselt isekas. Allani tuleb kuidagi see andmine ja aitamine ja vahet pole öö või päev, ikka läheb tema appi nagu paremini välja. Aga me kõik õpime ja kasvame. Nii et ma kutsun üles ka sellel tuleval nädalal juba tänasel päeval andma midagi, mida te tavapäraselt pole andnud. Ükskõik kui väikselt. Aamen.
Tere ka minu poolt. Johannese 4.14 ütleb, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei anun enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, see saab tema sees igaves elu voolavaks allikaks. Ja see tõttu ma kutsungi teid kõiki üles sinna armujõele ja selle vee äärde minema ja ennast Jumalale andma. Tõuseme. Järgmine laul on selline lihtsate sõnadega kiituslaul. Ja vahel võib-olla on selline tunne, et mõni laul ütleb nagu nii vähe, aga oluline on see, mida me sinna juurde veel mõtleme ja mis mõttega see laul üldse on kirjutatud. Ja tegelikult see võib tunduda nii lihtne öelda, et me oleme iga päev siin, igal hommikul, igal õhtul, et Jumalat kiita ja tänada. Ja kõik see, mis me teeme ja mõtleme, ütleme, võiks olla kiituseks Jumalale ja et me kogu oma elu annaksime igal hetkel talle, siis nendes väikestes sõnades tegelikult peitub nii palju ja see on iga päev meie elu võti. Oleme koos Jumalaga, siis see aitab meid läbi kõigest ja Jumala juures on see koht, kus me saame alati rahu ja pelgu paika. Et, ja mõnikord on selline maru, siis ta on meie kõrval, siis me võib-olla ei märka, et teine kord on vaja aeg maha võtta ja vaikuses lihtsalt Jumalat oodata ja kuulata, mis on talle meile öelda. Isegi kui oleme nii-öelda tormide sees. Ja Jumal annab meile need tiivad, et me saame siis tõusta kõrgele nendest raskustest üle nende ja näha neid natukene rohkem nagu Jumal neid näeb niimoodi kõrgelt. Ja siis need ei tundu enam nii suured ja rasked.
Kallis taevane isa, sa näed, et jah, me ei pruugi füüsiliselt tunda seda käsikäes liikumist alati siin, kuid nagu selles laulus me laulsime, me igatseme käia koos sinuga. Ja me tahame, et sina oleksid juht positsioonis selles liikumises ja liikumissuunas. Ja nii palju, kui me Biiblist loeme, ka Uuest Testamentist loeme, siis viis, kuidas sina liikusid, oli teiste teenimise viis. Aita meil liikuda sama tempos, samas sammu ja teha oma teise vaba käega neid tegusid, mida sina teed. Aitäh, et sa õnnistad meid ja annad meile ise armastust, milles me oleme nii tühised. Aamen.